У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен Фінляндыя і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галаванавым. Кіраўнік камісіі міжнародных спраў у палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту заўважыў.
Тэмы вызначаны самім Саветам Еўропы. Яны сфармулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць сітуацыю. Ну вось па гэтых пытаннях і будзе весціся змова. Мы чакаем, што будзе паразуменне, паглыбленне нашай супрацоўніцтва. Галоўнае, каб супрацоўніцтва з парламенцкай асамблеяй Савета Еўропы, парламентам нашай краіны пашыралася, каб беларускія дэпутаты ўдзельнічалі ў тых паседжаннях, мерапрыемствах парламенцкай асамблеі.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч возьме ўдзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевіч заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правяла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну ў парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легітымізаваць парламент. А трэба ўжо сёння прапанаваць спасе супрацоўніцтва ў выглядзе назіральнай групы. І такая група магла б быць сложана з прадстаўнікоў сённяшняй палаты прадстаўнікоў і з прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Такая смешаная група, безумоўна, выглядала бы там значна лепш, чым мінулыя годы. Заўсёды гэта было супрацьстаянне цвёрдае паміж двума групамі. А сёння мы можам многае казаць супольна пра патрэбы Беларусі, пра неабходнасць супрацоўніцтва палітычнага, эканамічнага з Еўропаю. Гэта быў бы перахадны працэс для супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй.
Дэлегацыя пачынае свой візіт сустрэчамі з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу. Каментуючы гэта, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што сітуацыя разгортваецца ў нас у дзвюх плоскасцях – дэ-юрэ і дэ-факта.
Зараз мы наглядаем рэалізацыю сцэнара дэ-факта ці рэал-палітык. Яны прыязджаюць і сустракаюцца з усімі суб'ектамі палітычнага жыцця. Палата прадстаўнікоў, так, для нас гэта аддзел адміністрацыі Лукашэнка, у якім ёсць 110 прызначаных чыноўнікаў. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.